Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
จริงหรือไม่ครับที่เขาว่ากันว่าคริปโตเคอเรนซีถ้าเกิดใช้ขึ้นมาจริงๆจะเกิดการฟอกเงินอย่างมหาศาลยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับพอดีช่วงนี้เดี๋ยวผมเกริ่นกับทุกท่านก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าพอดีเนี่ยช่วงนี้ผมก็ศึกษาเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็มันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าคริปโตมีไว้เพื่ออะไรประโยชน์มันคืออะไรข้อจำกัดคืออะไรแล้วมันมีแนวโน้มจะมาแทนเรื่องของสกุลเงินปกติที่เราใช้อยู่ได้หรือเปล่าแล้วกันนะครับทีเนี้ยพอเวลาผมศึกษาเข้าไปเนี่ยมันก็ไปเจอคำหนึ่งครับคือเรื่องของคริปโตเนี่ยมันอาจจะถูกใช้สำหรับการฟอกเงินนะครับพอได้ยินคำว่าฟอกเงินปุ๊บเนี่ยมันถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าต้องผมขอเรียนทุกท่านก่อนนะกันนะครับว่าผมเคยทำงานอยู่ธนาคารมาก่อนแล้วก็เรื่องประเด็นของ Money Laundering นะครับหรือว่าเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากแล้วก็เวลาทำธุรกรรมต่างๆอะไรที่มันน่าสงสัยเป็น suspicious transaction นะครับหรือว่าการทำรายการที่มันน่าสงสัยบางรายการนะครับก็จะต้องมีการแจ้งปปง.แจ้งให้กับเหมือนกับออดิตให้ลงมาดูกันเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ประกอบกับหนังที่ผมเคยดูมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินละกันนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะขยายให้ทุกท่านเข้าใจแบบนี้ก่อนละกันครับว่าไอ้การฟอกเงินเนี่ยครับคืออะไรเราจะได้ไปต่อเรื่องของคริปโตกันได้นะครับไอ้การฟอกเงินเนี่ยครับมันคือการที่ใครสักคนหนึ่งละกันนะสมมติว่านาย A ละกันนะครับนาย A ไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายถูกไหมครับเราทำอะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายนะครับไอ้เงินก้อนเนี่ยครับมันจะถือว่าเป็นเงินแบบ dirty money หรือว่าเงินสกปรกนะครับไอ้เงินสกปรกเนี่ยครับถ้าเกิดเราอยากจะเอาเงินสกปรกไปใช้จริงๆนะครับมันจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าฟอกให้สะอาดซะก่อนนะครับเพื่อเอาเงินเนี่ยไปใช้ได้เหมือนเงินปกตินะครับคือไอ้เงินสกปรกเนี่ยครับถ้าเกิดมันมีปริมาณที่เยอะมากและถูกนำเข้าระบบเช่นเอาไปฝากธนาคารตู้มเดียวเอาไปทำ transaction ซื้อขายอะไรนู่นนี่ตู้มเดียวเลยทีเดียวครับมันจะถือว่าเป็น transaction ที่น่าสงสัยมากแล้วมันจะต้องถูกตรวจสอบที่มาของเงินนะครับซึ่งถ้าเกิดพอถูกสาวราวเรื่องไปแล้วถ้าเกิดที่มาของเงินนะครับมันแบบเทาๆดำๆแบบเป็นเงินแบบสมมติยาเสพติดค้าประเวณีค้ามนุษย์เงินสินบนอะไรลักษณะนี้นะครับหรือว่าแบบเป็นการพนันผิดกฎหมายไอ้เงินพวกนี้ครับจะถือว่าเป็นเงินสกปรกจะใช้เลยทันทีครับไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นอาจจะมีโอกาสโดนตรวจสอบแล้วก็ถ้าเกิดเจอครับก็จะมีความผิดแล้วก็อาจจะมีทั้งโทษทางแพ่งและทางอาญาเลยนะครับทีนี้ครับวิธีการฟอกเงินที่เขาทำกันนะครับมันก็จริงๆมีหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเลยครับคือจะต้องดีแคลร์ที่มาของเงินให้ได้นะครับไอ้เงินที่มันสกปรกเนี่ยคือมันดีแคลร์ที่มาของเงินไม่ได้พอมันดีแคลร์ไม่ได้ครับมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับสิ่งที่คนกลุ่มนี้ทำกันครับเขาก็จะทำหลากหลายวิธีครับเพื่อให้มันสามารถดีแคลร์เงินตัวนี้ได้อย่างเช่นอาจจะเอาเงินไปซื้อสิ่งของนะครับวิธีนี้คือง่ายที่สุดก็คือไปซื้อพวกเพชรทองคำนาฬิการถยนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไอ้ของพวกนี้ครับไปขายทีนึงทีนี้ครับมันก็จะมีที่มาที่ไปของเงินแล้วเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้คุณได้อ๋อผมมาได้จากการขายเพชรเงินก้อนนี้คุณได้มาจากการขายทองเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยครับมันเป็นเงินที่มีที่มาปุ๊บเรามีสลิปจากการขายปุ๊บเราสามารถยืนยันที่มาของเงินและทองได้นะครับหรือว่าบางทีหลายๆคนก็อาจจะมาจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินไปมานะครับอย่างเช่นเรามีเงินบาทเราแลกเป็นเงินจาร์ดแลกเป็นเงินจาร์ดกลับไปเป็นดอลลาร์เอาดอลลาร์กลับมาแลกที่บาทนะครับแล้วก็บอกได้ว่าไอ้เงินที่เรามาเนี่ยเรามาจากโอนจากต่างประเทศนะครับพอเงินโอนมาจากต่างประเทศปุ๊บเอาเรียนตรงๆครับไอ้เงินที่มาจากต่างประเทศการตรวจสอบมันจะยากมากขึ้นละกันนะครับเวลาโยนไปโอนมาครับแต่ทีนี้เวลาเขาโอนไปโอนมาเวลาเขาฟอกกันอย่างเงี้ยมันจะแบบมีช่วงหนึ่งครับที่โอนแล้วมันไปผ่านประเทศที่มันแบบสามารถโอนแบบไม่บอกชื่อผู้โอนได้ครับอย่างเช่นประเทศที่คุ้นหูคือปานามาอะไรอย่างเงี้ยครับประเทศปานามาเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถทำธุรกรรมแบบที่เรียกว่าโอนแบบไม่ลงชื่อได้อะไรลักษณะนี้ครับหรือว่าบางคนอาจจะไปจดบริษัทนะครับจดบริษัทอย่างเช่นผมจดบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็ออก PO นะครับออก purchase order อย่างเงี้ยครับออกไป PO ปลอมว่าเฮ้ยเรามีการสั่งซื้อเรามีการขายของอะไรเนี่ยครับสมมติว่าผมมันลงรายได้ไปว่าเฮ้ยผมมีรายได้จากค่าที่ปรึกษา2ล้านบาทนะครับโดยจ่ายให้ใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งมาจ่ายซึ่งไอ้คนที่จ่ายเนี่ยเป็นเงินที่ผมโอนเงินเข้าบัญชีเขาไปและให้เขามาทำเรื่องเหมือนจ้างเงี้ยครับว่าเออเรามีรายได้จากการให้คำปรึกษานะ2ล้านบาทแล้ว2ล้านบาทนี่พอไปเสียภาษีปุ๊บเราก็ดีแคลร์ปุ๊บเอ้ยรายได้เนี่ยเรามาจากการทำงานที่บริษัทมาจากการงานค่าที่ปรึกษานะลักษณะนี้หรือว่าบางทีอาจจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์อันนี้เมื่อก่อนทำกันบ่อยมากผมได้ยินมาบ้างเหมือนกันนะครับ ก็คือไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปซื้อโรงแรมสักโรงแรมนึงนะครับซื้อปึ้งเสร็จปั๊บแล้วก็ดีแคลร์ว่าเฮ้ยมีคนมาเช่ามีคนมาใช้บริการห้องอาหารขายดีมากขายซัพพลิเมนทารีต่างๆขายนู่นขายนวดขายต่างๆได้เยอะมากปีๆนึงรายได้เยอะมากนะครับก็ดีแคลร์ก็สมาชิกแบบว่าโรงแรมเราขายดีนะครับแล้วก็พอที่ขายดีปุ๊บรายได้เสียภาษีถูกต้องปุ๊บจ่ายภาษี 5% นู่นนั่นนี่ปั๊บเงินก็ถือว่าถูกกฎหมายผ่านการฟอกเรียบร้อยนะครับหรือว่าบางทีอาจจะไปซื้อสินค้าแต่ว่าเราเอาบริษัทที่มีกำไรเงี้ยครับไปซื้อของแต่ว่าไม่มีการส่งสินค้าจริงนะครับแล้วแต่ว่าโอนเงินไปเนี่ยรายได้มันก็ไปวิ่งไปหาไปอีกบริษัทหนึ่งลักษณะนี้นะครับหลักการก็คือต้องหาที่มาที่ไปของเงินให้ได้แบบถูกกฎหมายนะครับหลักการฟอกก็คือง่ายๆแค่นี้เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ครับบางทีก็ได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ทำผ่านเขาเรียกว่าการพนันออนไลน์นะครับก็คือบอกว่าเอ้ยเงินเนี่ยมาจากแหล่งพนันถูกกฎหมายเราเข้าไปแลกล้านหนึ่งมีเงินกลับออกมา2 ล้านเนี่ยเล่นพนันได้นะสันก็มีเช่นกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เจอกันในช่วงนี้เลยนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดถามต่อนะครับว่าเฮ้ยไอการฟอกเงินเนี่ยเอาจริงถ้าเราผมเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีธุรกิจอะไรเยอะแยะรายได้ก็ทำงานประจำกินเงินเดือนไปนะครับเรื่องการฟอกเงินจริงๆดูเหมือนนะครับมันดูเหมือนจะเป็นประเด็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่าในฐานะที่ทำงานธนาคารมาบ้างจริงๆการฟอกเงินมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะครับเพราะว่าธนาคารแทบจะทุกๆธนาคารเลยนะครับมีการลงทุนเรื่องของระบบการตรวจสอบอย่างเช่นเราลองจินตนาการดูเวลาเราไปเปิดบัญชีมันก็จะมีช่องหนึ่งครับที่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะติ๊กว่าไม่เคยหมดเลยครับก็คือมันจะมีการตรวจสอบเรื่องของการฟอกเงินด้วยว่าเฮ้ยรายได้คุณมาจากไหนคุณมาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าคุณมีญาติเป็นนักการเมืองหรือเปล่าคุณเคยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าต้องมานั่งแถลงเรื่องของ tax หรือเปล่าเนี่ยครับเวลาเราเปิดบัญชีเงินฝากบัญชีกองทุนรวมบัญชีหุ้นมันจะมีให้ติ๊กพวกนี้ด้วยไอ้พวกนี้เขาเรียกว่า KYC ครับซึ่งระบบพวกเนี้ยมันถูกแอพพลายใช้ทั่วโลกนะครับเพื่อป้องกันการฟอกเงินลองแค่คิดง่ายๆว่าไอ้กระดาษประมาณสัก 3-4 แผ่นเนี่ยทุกๆทำ transaction ทุกๆการเปิดบัญชีนะครับทั่วโลกเนี่ยต้องทำแบบนี้หมดมันมีต้นทุนแฝงอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่นับว่าระบบที่มันเป็นระบบออโต้ในการตรวจสอบที่เป็น transaction ที่น่าสงสัยเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารถูกเป็นธนาคารแบบเขาเรียกว่าถูกใช้เป็นบัญชีสำหรับการฟอกเงินแล้วไม่แจ้งกับปปง.สำหรับบ้านเราแล้วกันถือว่ามีความผิดร่วมต้องร่วมชดใช้ความเสียหายนะครับดังนั้นธนาคารทั้งหมดนะครับก็จะมีการลงทุนระบบพวกนี้ครับเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นเงินที่สูงมากในแต่ละปีนะครับทีเนี้ยเมื่อมันเป็นต้นทุนแก่ธนาคารต่างๆนะครับไอ้ต้นทุนทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกิจการครับมันก็จะแฝงกลับมาอยู่กับตัวเราโดยไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่ลดลงดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นไอ้พวกนี้ครับมันถูกเหมือนย้อนกลับมาเก็บเงินเราทั้งนั้นเลยนะครับแค่ลองคิดว่าถ้าเกิดธนาคารไม่ต้องไปลงทุนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยพวกนี้นะครับเซซะว่าถ้าโลกเราไม่มีการฟอกเงินแล้วกันนะครับมันก็จะทำให้โลกเราเนี่ยไม่ต้องลงทุนเรื่องรักษาความปลอดภัยเพราะไม่ต้องลงทุนความปลอดภัยต้นทุนดำเนินงานของธนาคารลดลงนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้นทุนพวกนี้นะครับมาเป็นรีเบทกลับมาให้กับผู้บริโภคอย่างเราๆได้เหมือนกันดอกเบี้ยเงินฝากอาจจะสูงขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้อาจจะต่ำลงค่าธรรมเนียมต่างๆอาจจะน้อยลงลักษณะนี้นะครับเป็นไปได้หรือว่าอยากจะให้นึกภาพง่ายๆเลยครับว่าไอ้เรื่องการตรวจสอบต่างๆเนี่ยมันมีต้นทุนจริงๆอย่างเช่นเมื่อก่อนนะครับถ้าเกิดใครเคยขึ้นเครื่องบินตอนแบบเหตุการณ์ในวันๆถ้าเกิดใครแบบอายุสัก30เนี่ยผมว่าจะต้องมีประสบการณ์ว่าไอ้ก่อนเกิดเหตุการณ์ในวันๆเนี่ยครับเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันไม่ต้องตรวจกระเป๋า 2-3 รอบนะครับไม่ต้องสแกนตัวแล้วสแกนตัวอีกไม่ต้องมานั่งตรวจของเหลวอะไรกันให้วุ่นวายเลยนะครับแทบเรียกว่าเมื่อก่อนไปก่อนล่วงหน้าสนามบินผมว่าไม่เกินชั่วโมงอ่ะสามารถเดินทะลุเกตเข้าไปขึ้นเครื่องได้เลยครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีระบบรักษาความปลอดภัยระบบการสแกนต่างๆเนี่ยมันทำให้คนเราครับจะต้องไปถึงสนามบินก่อนล่วงหน้าแล้วก็ระบบธนาคารโทษครับสนามบินต่างๆเองก็ต้องมีการลงทุนระบบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆที่มันอาจจะเกิดการก่อการร้ายขึ้นได้จะเห็นได้ว่ามันเกิดต้นทุนทั่วโลกไปหมดเลยนะครับเวลาคนเราไม่เชื่อใจกันระบบการฟอกเงินก็เหมือนกันครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาผมได้อ่านหนังสือเล่มนึงนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ตามสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยจะมีหนังสือเล่มนึงนะครับที่ผุดออกมาก็คือเรื่องหนังสือ No Rules Rules นะครับNetflix and the Culture of Reinvention นะครับเขียนบายลิสเฮสติงนะครับเป็น CEO หรือผู้คิดค้น Netflix ที่เราดูกันเนี่ยแหละครับมันมีอยู่ช่วงนึงที่ผมแบบค่อนข้างชอบมากเลยนะครับว่าเวลาที่เขาให้พนักงานเขาเองนะครับไปเบิกจ่ายอะไรก็ตามเบิกค่าตั๋วเครื่องบินเบิกค่าที่พักเบิกค่าเดินทางต่างๆนะครับให้พนักงานเบิกได้เลยถ้าเกิดคุณมองว่าอันเนี้ยเป็นผลประโยชน์ที่สุดของบริษัทจะเบิกนอนหมื่นเหรียญก็ได้ถ้าคุณสามารถดีแคลร์ได้ว่าเฮ้ยไอหมื่นเหรียญเนี่ยมันเหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดของบริษัทนะครับซึ่งรีเทสติ้งนะครับให้คอมเมนต์ไว้เรื่องนี้ไว้น่าสนใจก็คือคุณอย่าลงโทษคนผิด คุณเนี่ยแบบปกติสมมติว่าเวลาเราทำระบบบริษัทแบบประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นถ้าใครทำบริษัทใหญ่นะครับเวลามีคนฝ่าฝืนกฎอะไรข้อหนึ่งครับมันจะมีกฎบางข้อนะครับผุดขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อจับผิดคนที่อยู่ในระบบนั้นอะเพิ่มเติมนะครับทำให้ทุกคนโดนจับผิดไปด้วยเลยทั้งที่อาจจะมีแค่ปลาเน่าแค่ตัวเดียวนะครับเรื่องการฟอกเงินเป็นเคสเดียวกันเลยครับคือมันอาจจะมีคนกลุ่มน้อยมากๆนะครับที่พยายามหาช่องว่างแล้วก็ฟอกเงินนะครับแต่ว่าเขาสร้างกฎระเบียบมาคุมทำให้เกิดความลำบากทั้งอีโคซิสเต็มเลยนะครับมันเลยเกิดต้นทุนเข้าไปนะครับเกิดมาสักไกลเลยนะครับว่าการฟอกเงินคืออะไรและคือยังไงนะหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจกันนะครับทีนี้ไอ้เรื่องการฟอกเงินกับเรื่องของคริปโตเนี่ยครับถ้าเกิดถามว่าโดยทฤษฎีก่อนแล้วกันนะครับโดยทฤษฎีเนี่ยถามว่าเฮ้ยบล็อกเชนก็ตามคริปโตเคอเรนซีที่ทำผ่านธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับมันสามารถฟอกเงินได้ไหมครับคำตอบคือได้ครับแต่ว่าผมลองไปอ่านแบบรีเสิร์ชแล้วก็อ่านบทวิเคราะห์ต่างๆมาหลายที่มากนะครับในช่วงประมาณ3ปีหลังเนี่ยมันก็ยังแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยไอตัวเลขที่คนใช้บิตคอยน์บิตคอยน์เลยแล้วกันนะครับในการฟอกเงินเนี่ยมีไหมคำตอบคือมีนะครับแต่ว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากๆที่ตรวจสอบได้แล้วกันนะครับเป็นปริมาณที่น้อยมากๆแล้วธรรมชาติของบล็อกเชนนะครับตรวจสอบยากจริงๆครับเพราะว่ามันสืบสาวเราเรื่องไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนโอนถึงแม้ว่าทุกทรานแซคชั่นจะถูกเข้ารหัสไว้ถูกบันทึกไว้ไม่มีวันลบได้ก็ตามนะครับแต่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันตรวจสอบได้ยากครับว่าถ้าเกิดไอ้คนที่โอนเนี่ยมันไม่เปิดเผยตัวเนี่ยมันก็ยากมากๆครับที่จะไปจับตัวได้แต่ผมอยากให้มองแบบนี้ครับว่าเฮ้ยระบบบล็อกเชนที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเทียบอัตราส่วนณเวลานี้ระบบคริปโตเคอเรนซีต่างๆที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับมันเกิดฟอกเงินจริงครับแต่ว่าถ้าเทียบสัดส่วนกับการที่ระบบเก่าระบบธนาคารเก่านะครับถูกฟอกเงินมีการจับโกงมีการจับอะไรอยู่ได้ทุกปีนะครับมีเคสเรื่องการฟอกเงินได้ทุกปีเนี่ยนั่นหมายความว่าระบบเก่าที่มีคนคุมนะครับก็มีคนฟอกเงินได้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้คุมกฎอยู่ก็ตามแต่ว่าอย่างบล็อกเชนเนี่ยไม่ใช่ว่าการฟอกเงินเนี่ยมันจริงๆผมมองว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มสำหรับการเข้าไปทำนะเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะซื้อบิตคอยน์ก่อนที่เราจะซื้อคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันต้องมีการเปิดวอลเล็ตถูกไหมครับไอการเปิดวอลเล็ตเนี่ยมันก็เหมือนกับการเปิดบัญชีเทรดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละครับมันก็ต้องมีการทำ KYC เหมือนกันกว่าจะตรวจสอบกว่าจะอะไรเนี่ยโอกาสหลุดรอดเนี่ยมันก็จะหลุดรอดที่วอลเล็ตเนี่ยแหละครับมันก็จะเหมือนกับการเปิดบัญชีหุ้นเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยครับไม่แตกต่างกันนะครับดังนั้นส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าประเด็นเรื่องของการฟอกเงินผ่านสิ่งที่เรียกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ใช่เป็นเทรดละกันนะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปต้องนั่งกังวลมากมายว่าเฮ้ยถ้าเกิดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยฟอกเงินกันกระจุยกระจายเลยนะเว้ยมันอันตรายนะส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็มีแหละครับถ้าคนมันอยากจะทำมันทำได้แต่ก็ถ้าเทียบกับระบบเก่านะครับเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ให้เราเห็นอยู่ดีละกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ